Deschidem Biblia noastră la Evanghelia după Ioan, la capitolul 19. Vom citi versetul 25, 26 și 27. Ioan 19, 25, 26 și 27. Unde cuvântul lui Dumnezeu spune așa. Lângă crucea lui Iisus să stea mama lui și sora mamei lui, Maria, nevasta lui Clopa și Maria Magdalena. Când a văzut Iisus pe mamă sa și lângă ea pe ucenicul pe care îl iubea, a zis mamei sale, femeie, iată fiul tău. Apoi a zis ucenicului, iată mama ta. Și din ceasul acela, ucenicul a luat-o la el acasă. Amin. Vă rog, supați locurile. Suntem din nou la cina Domnului. În această dimineață și ca de obicei, cei care sunteți de acasă, v-ați obișnuit probabil, că vom asculta o predică despre ceea ce s-a întâmplat atunci când Domnul Iisus Hristos a fost răstignit. Am început în urmă cu aproape 3 ani de zile acest ciclu de predici din Ghețiman la Golgota. Și l-am început din dorința de a aprofunda mai mult, în primul rând pentru mine, și apoi mă gândesc că poate și dumneavoastră, cei care sunteți interesați, poate e bine să aprofundăm ce s-a întâmplat cu Domnul Iisus Hristos acolo la Golgota. Nu știu dacă ați sesizat, însă în Evanghelii, ultima săptămână din viața Domnului Iisus Hristos este descrisă în detaliu. Cu alte cuvinte, ceea ce s-a întâmplat cu Domnul Iisus Hristos, când a fost răstignit, este deosebit de important. The passion narratives, cum spun americanul, patimile, ceea ce ne spune Evanghelia despre patimile Domnului Iisus Hristos, este redat cu amănuntul. Și mă gândesc eu că poate noi, predicatorii, de multe ori facem un deserviciu cuvântului lui Dumnezeu și poate suntem vinovați că nu insistăm așa de mult asupra patimilor Domnului Iisus Hristos. De aceea, ceea ce am început a fost o provocare personală pentru mine, o provocare poate pentru biserică, de a ne opri la fiecare pas pe care Domnul Iisus Hristos l-a făcut până când a ajuns pe cruce și, bineînțeles, acum am ajuns chiar în punctul acesta în care Domnul Iisus Hristos este pe cruce. Am început în Ghețimani, cu cum a fost prins Iisus Hristos, arestat, am vorbit despre judecata nedreaptă a Domnului Iisus Hristos, am vorbit despre Domnul Iisus Hristos când a fost dus în fața lui Ana, lui Caiafa, în fața lui împăratului Irod, am vorbit despre drumul înspre cruce, despre răstignirea propriu-zisă și astăzi aș vrea să mă opresc la un eveniment despre care am mai predicat atunci când am vorbit despre cele 7 cuvinte ale Domnului Iisus Hristos de pe cruce, însă de data aceasta am să le prezint dintr-o altă perspectivă. O rog pe Cami să pună Ioan 19 cu 25. Ioan 19 cu 25. Și aș vrea să vă întreb, este un quiz, vreau să vă întreb câte femei sunt la cruce. Lângă crucea lui Iisus stătea mama lui și sora mamei lui, Maria, nevasta lui Clopa și Maria Magdalena. Câte femei sunt lângă cruce? Haideți să vă spun cum putem să numărăm. Lângă crucea lui Iisus stătea mama lui. Asta e Maria, nu? Și sora mamei lui, 2. Maria, nu știm cine, 3. Nevasta lui Clopa, 4, și Maria Magdalena. Putem să facem numărătoare așa, așa-i? Dar nu este oarecum normal. Și putem să facem numărătoare altfel. Sunt unii care fac numărătoarea în următorul fel. Lângă crucea lui Iisus stătea mama lui, adică Maria, nu? 1. Și sora mamei lui, Maria. Deci sunt unii care spun că sora mamei Domnului Iisus era tot Maria. Tot Maria o chema. Mie mi se pare ciudat de tot și nu cred că este adevărat. Apoi nevasta lui Clopa și Maria Magdalena. După cum citesc eu citesc în următorul fel. Lângă crucea lui Iisus stătea mama lui Iisus, adică Maria. Și sora mamei lui, care era Salome, Dacă ne uităm bine, o să vedem puțin în textele paralele. Asta era Salome, mama lui Ioan și a lui Iacov. Maria, nevasta lui Clopa. Deci nevasta lui Clopa o chema Maria. Și Maria Magdalena. So, în predica mea de astăzi, eu o să mă duc pe varianta de patru femei la cruce. Patru femei la cruce. Și mai era cineva la cruce din textul pe care l-am citit. Cine mai era lângă cruce? Și Ioan, ucenicul pe care îl iubea Iisus. Ei, asta este titlul predicii mele din această dimineață, lângă crucea lui Iisus. Exact cum începe versetul 25. Lângă crucea lui Iisus. Pentru că în această dimineață aș vrea să mergem înapoi cu gândul la ziua aceea când Domnul Iisus Hristos a fost răstignit și în această dimineață oarecum în mod spiritual suntem lângă crucea lui Iisus, nu pentru că avem aici crucea aceasta care ne amintește despre Domnul Iisus Hristos, ci pentru că stăm la masă cu Domnul Iisus Hristos și ne amintim de ceea ce a făcut Domnul Iisus Hristos pentru noi. Și haideți să vedem ce învățăm de la fiecare persoană care a fost lângă crucea lui Iisus. În alte evanghelii spune, femeile priveau de departe și unii au spus, ops, e greșeală în Biblie. Păi ori sunt lângă cruce, ori sunt departe. Well, când Marcu scrie femeile priveau de departe, el pur și simplu imortalizează momentul în care femeile priveau de departe. După aceea femeile au mers mai aproape și au stat lângă cruce. Nu este nicio contradicție în cuvântul lui Dumnezeu. Dar haideți să începem, și n-am să încep în ordinea în care sunt scrise în Biblie, ci într-o ordine pe care am ales-o eu în mod intenționat. Lângă crucea lui Iisus era Maria Magdalena. Lângă crucea lui Iisus era Maria Magdalena. Pentru ea, crucea a însemnat locul răscumpărării. Pentru ea, crucea a însemnat locul răscumpărării. Despre Maria Magdalena nu știm multe lucruri din cuvântul lui Dumnezeu, însă știm unul foarte important despre trecutul ei. În Luca 8, începem să citim Luca 8 de la 1 la 3, Luca 8 de la 1 la 3. Curând după aceea, Iisus umbla din cetate în cetate și din sat în sat și propovăduia și vestea Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu. Cei 12 erau cu el. Mergem mai departe. Și mai erau și niște femei care fuseseră tămăduite de duhuri rele și de boli. Maria, zisă Magdalena, din care ieșiseră 7 draci. Și apoi Ioana, nevasta lui Cuza, ispravnicul lui Irod, dar eu am vrut să punctez aici despre Maria Magdalena ce știm. A fost o femeie din care Domnul Iisus Hristos a scos 7 draci. Este normal că femeia aceasta a urmat pe Domnul Iisus Hristos. Și este și normal ca Maria Magdalena să-L iubească pe Domnul Iisus Hristos așa de mult, pentru că, vedeți dumneavoastră, cui se iubește, cui se iartă mult? Iubește mult. Și femeia aceasta, cred că a fost într-o stare, poate cea mai josnică din societate, și totuși Domnul Iisus Hristos a vindecat-o. Credincioșia ei este fără de margini. O vedem la cruce, apoi o să o vedem și la mormântul Domnului Iisus Hristos. O să o vedem în dimineața învierii și de obicei de Paști, de atâtea ori, ori de câte ori predicăm despre Paști, despre învierea Domnului Iisus Hristos, automat predicăm despre Maria Magdalena, pentru că ea a fost acolo și Domnul Iisus Hristos i s-a arătat în mod deosebit. Pentru ea, pentru Maria Magdalena, în mod deosebit, în mod deosebit, ceea ce se întâmpla la cruce nu era decât demonstrația răscumpărării ei, a ceea ce a făcut Domnul Iisus Hristos pentru ea. Dacă ea înainte era proprietatea satanei, dacă satana o stăpânea și făcea ce vroia cu ea, acum, după ce Domnul Iisus Hristos a scos duhurile rele din ea, ea era proprietatea Domnului Iisus Hristos, lui Dumnezeu, și acum, pentru prima dată, poate, în viața ei, își dă seama cât de mare a fost prețul care a fost plătit pentru răscumpărarea ei, și anume moartea Fiului lui Dumnezeu, moartea Domnului Iisus Hristos. John Stott, un om al lui Dumnezeu care a scris multe, multe comentarii, un om care a avut un dar deosebit de la Domnul de a comenta și de a interpreta cuvântul lui Dumnezeu, a spus următorul lucru. Înainte de a vedea crucea ca fiind simbolul a ceea ce Dumnezeu a făcut pentru noi, pentru că, într-adevăr, crucea este simbolul a ceea ce Dumnezeu a făcut pentru noi, nu? A murit Domnul Iisus Hristos pentru noi. Spunea el, trebuie să o vedem ca fiind un simbol a ceea ce am făcut noi lui Dumnezeu. Ce am făcut noi lui Dumnezeu? Ce am făcut noi lui Dumnezeu? Prin păcatele noastre. Ce am făcut noi Domnului Iisus Hristos? Țintuindu-L pe cruce. Și Maria își dădea acum seama ce a făcut ea lui Dumnezeu. Este exact ceea ce spune Isaia în capitolul 53, în versetul 4, partea a doua. Și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Și apoi versetul 5. Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre, pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El și prin rănile Lui suntem tămăduiți, adică vindecați, eliberați, binecuvântat să fie numele Lui Dumnezeu. Maria înțelege prețul răscumpărării. Maria știe ce anume l-a costat pe Iisus ca să-i aducă eliberarea de sub robia Satanei. Dacă până atunci n-a înțeles, acum cred că a înțeles. Prin ceea ce Maria vede să adeverește cuvintele pe care le găsim în Fapte, capitolul 26 cu 17. Cuvintele pe care le primește Pavel de la Dumnezeu. Te-am ales din mijlocul norodului acestuia și din mijlocul neamurilor la care te trimit. De ce? Ca să le deschizi ochii, să se întoarcă de la întuneric la lumină și de sub puterea Satanei la Dumnezeu și să primească prin credința în mine iertarea de păcate și moștenirea împreună cu cei sfinți. Și Maria Magdalena s-a întors din întuneric la lumină. Și noi, frați și surori, și noi, când l-am întâlnit pe Domnul Iisus Hristos, ne-am întors din întuneric la lumină. Și trebuie să realizăm prețul răscumpărării. Vedeți? Pentru mine, Iisus a trebuit să vină din lumina cerească în întunericul lumii acesteia. Pentru mine și pentru tine, Iisus a trebuit să fie părăsit de Dumnezeu. Pentru mine și pentru tine, Iisus a trebuit să fie făcut păcat pentru noi. Pentru mine și pentru tine, Iisus a trebuit să sufere ocara, rușinea și să guste moartea. De aceea, frați și surori, un lucru pe care l-am amintit așa de mult și trebuie să reținem, mai ales la cina Domnului. Mai ales la cina Domnului, să nu uităm niciodată de prețul care a fost plătit pentru răscumpărarea noastră. Să nu uităm că dacă într-o duminică ca aceasta stăm liniștiți în casa lui Dumnezeu, am venit aici și ne putem bucura, pe Dumnezeu l-a costat ceva, și anume moartea Domnului Iisus Hristos. Vedeți? Când primim ceva gratuit, o ilustrație simplă. Când primim ceva gratuit, orice am primit, nu avem așa de multă grijă de el. Oh, a fost un gift, mi l-a dat cu tare, nu contează dacă se sparge, dacă se strică. Când noi plătim pentru el, și mai ales dacă este scump, dacă este expensive, oh, ce mare grijă avem. De ce? Cunoaștem valoarea. Cunoaștem valoarea, cunoaștem prețul. Lângă cruce, realizăm adevăratul preț al iertării. Lângă cruce, realizăm adevăratul preț al iertării. Să dea Domnul ca fiecare din noi să putem să realizăm acest preț al iertării, pentru că am fost iertați datorită jertfei Domnului Iisus Hristos. Mergem mai departe. Și a doua persoană despre care vreau să vorbesc aici este Salome. Pentru ea crucea a fost un loc al regretelor. Un loc al regretelor. În Matei 27 cu 56, vreau să punctez de ce cred eu că sora Mariei este Salome. ni se spune despre femeile de la cruce, Matei 27:56. Între ele era Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov și a lui Iose, și mama fiilor lui Zebedei. Deci mama fiilor lui Zebedei era acolo la cruce. Și m-am uitat puțin și la Marcu 15:40. Marcu 15:40, te rog să pui camii un pic, facem și un pic de studiu biblic. Acolo erau și niște femei care priveau de departe. Printre ele erau Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov cel mic și a lui Iose, și Salome. Cei care au studiat Biblia spun și cred că această sora a Mariei era de fapt Salome. Ce știm noi despre Salome? Salome era mama lui Ioan și a lui Iacov. Și acum probabil motivul pentru care a venit la cruce a fost pentru a o mângâia pe Maria, pe mama Domnului Iisus Hristos. Apropo, ca o paranteză, aseară după ce Sami a venit, a fost cu tinerii la The Son of God, la acest movie, l-am întrebat ce i-a plăcut la movie. Și a spus cel mai touchy moment, momentul care cel mai adânc și care m-a atins cel mai mult, a fost atunci când mama Domnului Iisus Hristos plângea, atunci când era bătut Domnul Iisus Hristos. A reușit să înțeleagă în felul acesta cât de mare a fost prețul pe care Domnul Iisus Hristos l-a plătit pentru noi. Acum Salome era acolo ca să o mângâie pe Maria, pe sora ei. Ce știm noi despre Salome? În Matei 20:20 o vedem pe Salome, o mamă grijulie. O mamă care este interesată așa de mult de copiii, așa cum sunt toate mamele din lumea aceasta. Ia uitați ce spune mama fiilor lui Zebedei, Salome. Atunci mama fiilor lui Zebedei s-a apropiat de Iisus împreună cu fiii ei și i s-a închinat, vrând să-i facă o cerere. Versetul 21. El a întrebat-o, ce vrei? Și i-a zis, poruncește, i-a zis ei, ca în împărăția ta acești doi fii ai mei să șadă unul la dreapta și altul la stânga ta. Cine poate să-i bage de vină la o mamă care vrea binele pentru copiii ei și mai ales să stea unul la stânga și unul la dreapta Domnului Iisus? Păi eu aș vrea tare mult ca copiii mei să stea unul la stânga și unul la dreapta Domnului Iisus Hristos. Fiecare din noi vrem asta. Versetul 22. Drept răspuns, Iisus a zis, nu știți ce cereți. Puteți voi să beți paharul pe care am să-l beau eu și să fiți botezați cu botezul cu care am să fiu botezat eu? Putem, i-au zis ei. Putem, i-au zis ei. Acum, dacă Salome era soră cu Maria, mama Domnului Iisus Hristos, Iisus și cu Ioan, Iisus era verișor, văr cu Ioan și cu Iacov. Și vă dați seama că a avut mai mult curaj Maria, a venit mătușa la Domnul Iisus Hristos și a spus, știi ce, Doamne Iisuse, Iisuse, nu știu, eu sunt mătușa ta și întotdeauna am avut grijă de tine, întotdeauna am fost drăguță cu tine. N-ai putea tu să rezolvi problema asta pentru copiii mei? Și Domnul Iisus Hristos le spune, auzi, nu știți ce cereți. Puteți voi să treceți prin ce voi trece eu? Și ei au zis, da. Și acum mă pun oarecum în mintea Salomei. Este greu pentru noi bărbați să ne punem în mintea femeilor. E foarte greu să le înțelegem, dar câteodată trebuie să le înțelegem. Ce credeți că s-a gândit Salome stând în fața crucii, privind înapoi? Că mai ales surorile ei se gândesc, da, dacă nu era cu tare, dacă era așa. Mă gândesc că și-a adus aminte de evenimentul acesta, de momentul acesta în care a venit la Domnul Iisus Hristos și a spus, auzi, Doamne, vreau copiii ăștia doi să stea unul la stânga și unul la dreapta. Și Iisus i-a spus, nu știi ce ceri. Eu cred că Salome și-a dat seama acolo, la cruce, de egoismul ambițiilor ei personale pe care le-a avut. Pentru că, vedeți, crucea este locul unde trebuie să cadă la pământ toate interesele noastre personale. Și este așa de greu. Pentru că până și Apostolul Pavel spune, ce-i drept, fiecare își caută folosul lui. Fiecare din noi avem interesele noastre personale și ne este așa de greu să ne debarasăm de ele. Și Domnul Iisus Hristos știe lucrul acesta și spune, dacă vrea cineva să mă urmeze, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. O întrebare pentru dumneavoastră. Oare au meritat cei doi fii al lui Salome să stea unul la dreapta și unul la stânga? Ce ziceți? Așa, omenește vorbind. Eu cred că da. Eu cred că da. Aștia au fost niște oameni deosebiți. Mă gândesc cu mintea mea omenească că ar fi meritat. Dar ceea ce trebuie să înțelegem noi este că scaunele, pozițiile nu se dăruiesc. Trebuie să muncești pentru ele. Și Domnul Iisus Hristos i-a spus, puteți voi să fiți botezați cu botezul meu? Puteți voi să beți paharul meu? Și ei au spus, da, n-au știut ei ce cer. Însă, haideți să ne gândim puțin, ce s-a întâmplat cu cei doi fii al lui Salome? Iacov a fost primul apostol, primul dintre cei 11 ucenici, care a fost ucis pentru Hristos. Irod i-a tăiat capul în Fapte 12. Iacov a fost primul dintre ucenici. Ștefan a fost primul martir, dar Ștefan n-a fost printre cei 12, ok? Deci Iacov a murit. Ioan a fost exilat în insula Patmos. Despre el se spune că sunt mai multe legende sau, mă rog, istorie, ca și cum că ar fi vrut să-l prăjească, să-l lase într-un ulei, într-un cazan cu ulei clocotind, dar se pare că e moarte bună, dar a fost exilat, a suferit mult pentru Hristos. Ei, mama aceasta... ...o lecție și învățăm lecția aceasta simplă. Stând la cruce și privind la cina Domnului, luând paharul în mână, luând pâinea în mână, trebuie să ne întrebăm dacă nu cumva în umblarea noastră ajungem să punem ambițiile noastre personale înaintea lucrării Lui. Salome, privind în urmă, a regretat ce a spus la Iisus Hristos, lui Iisus Hristos. Și noi, de multe ori privind în urmă, haideți gândiți-vă pentru câteva momente, priviți în urmă, așa că regretați unele lucruri ce le-a spus, nu neapărat Domnului, dar le-a spus soțului, le-a spus soției, le-a spus unor prieteni și te gândești, măi, de ce a trebuit să spun eu cuvântul ăla? De ce a trebuit? Și la cruce trebuie să ne dăm seama că de multe ori, punem înaintea noastră, punem în față ambițiile noastre. Lângă cruce, renunțăm la ambițiile noastre personale. Lângă cruce renunțăm la ambițiile noastre personale. Când vedem ce a făcut Domnul Iisus Hristos pentru noi, când a văzut Salome ce anume înseamnă paharul pe care Domnul Iisus Hristos trebuie să-l bea, cred că i-a fost rușine, a avut un moment de regret. Haideți să mergem mai departe. Lângă cruce a mai fost cineva. A fost Maria Clopa, Maria, soția lui Clopa. Despre Clopa, unde mai știm noi ceva despre Clopa? Pe drumul Emausului, nu? Cei doi ucenici. Și soția lui Clopa, acestui ucenic, era acum la cruce. Nu se știe multe despre această femeie, decât că a fost soția lui Clopa, însă ceea ce voi spune acum despre ea este oarecum luată din contextul din Scriptură. Marcu, atunci când vorbește despre femeile de la cruce, spune în Marcu 15:41, femeile care când erau cu el în Galileea mergeau după el și îl slujeau și multe alte femei care se suiseră împreună cu el în Ierusalim. Ce făceau femeile acestea? În Luca 8:3, mergem înapoi la Luca 8:3 și despre aceste femei ni se spune că îi slujeau și îl ajutau cu ceea ce aveau. Îl ajutau pe Domnul Iisus Hristos cu ceea ce aveau. Mă gândesc că femeia aceasta este una dintre cele care l-au ajutat pe Domnul. sigur că și dumneavoastră o să înțelegeți pe Maria Clopa, câteodată mai vin și dezamăgiri. Atâta slujesc, atâta fac pentru Domnul Iisus Hristos, atâția bani dau, atâta lucrez, atâta muncesc și parcă nu se vede nicio diferență. Uite, de mai bine de 3 ani la Agape, nu? Chiar că se potrivește. De mai bine de 3 ani, că avem 3 ani și jumătate. Și parcă am obosit, parcă nu mai pot. Și adevărat, de multe ori obosim. De multe ori ne vine să le lăsăm toate la o parte. Și suntem ispitiți să credem că ne sacrificăm prea mult pentru Domnul. Și la un moment dat Petru vorbește și în Marcu 10:28, după ce Domnul Iisus Hristos a vorbit cu tânărul bogat, Petru a început să-i zică: iată, noi am lăsat totul și te-am urmat. Doamne, uite-te, noi am lăsat. Vezi cât am făcut noi pentru tine, Doamne? Noi am lăsat totul și te-am urmat. Și ne gândim câteodată: Doamne, mi-am pus all my life on the line. Fac atâtea și parcă am obosit. Sacrificiul. Altora. Ca noi așa facem. Auzi, ăla de ce nu face? Uite, pe ăla nu-i pasă. Eu parcă fac mai mult și totdeauna ne comparăm cu ce fac alții. Ci la cruce. La cruce este locul în care trebuie să ne comparăm cu ce a făcut Domnul Iisus Hristos pentru noi. Când comparăm sacrificiul nostru cu sacrificiul Domnului Iisus Hristos, atunci nimic nu ni se pare prea mult. De fapt, ni se pare prea puțin. Pentru că lângă cruce înțelegem că nimic nu e prea mult când este vorba de slujire. La cina Domnului înțelegem că nimic nu e prea mult atunci când este vorba de slujire. Nu ne mai putem plânge. Trebuie să ne reevaluăm slujirea, pentru că pentru această femeie, pentru Maria Clopa, crucea este locul reevaluării. Frați și surori, este vremea să ne reevaluăm slujirea noastră. Este vremea să privim din nou în interiorul nostru, să privim din nou la lucrarea noastră și să ne reevaluăm, nu comparându-ne cu ceea ce fac alții, ci comparându-ne cu ce a făcut Domnul Iisus Hristos pentru noi. Și atunci nu ne mai putem plânge. Asta nu înseamnă că nu trebuie să ne mai luăm câte o pauză câteodată, e adevărat. Dar nu pauza trebuie să fie obiceiul nostru, ci slujirea trebuie să ne intre în obicei. Locul reevaluării. Și în ultimul rând, nu în ultimul rând, ați vrea voi să fie în ultimul rând, așa-i? Aș vrea să vorbesc puțin și de Maria, mama lui Iisus. Pentru ea crucea a fost un loc al răsplătirii. Un loc al răsplătirii. Când a văzut Iisus pe mama sa și lângă ea pe ucenicul pe care îl iubea, a zis mamei sale: femeie, iată fiul tău. Poate că cel mai mult la cruce, și sunt sigur că cel mai mult la cruce după Domnul Iisus Hristos a suferit Maria, văzându-și fiul pe cruce, văzându-și fiul chinuindu-se. Toată viața ei a fost, de fapt, o viață de chin. Când îngerul a anunțat-o, a rămas surprinsă, trebuia să sufere o cara că a rămas însărcinată și ce o să spună oamenii? Când a călătorit înspre Betleem, fiind însărcinată, și a trebuit să nască imediat, și a dat seama cât de greu este, toate lucrurile astea îi se întâmpla datorită planului pe care Dumnezeu îl are cu privire la ei. Apoi a trebuit să fugă în Egipt, deoarece Irod căuta să-l ucidă pe Domnul Iisus Hristos. Apoi aude prorocia din partea lui Simeon, Luca 2:35, chiar sufletul tău va fi străpuns de o sabie. Și sabia aceasta a străpuns sufletul Mariei toți acești 33 de ani cât l-a avut pe Domnul Iisus Hristos, când l-a pierdut pe Iisus în templu. Toate aceste lucruri, și mă gândesc chiar la nunta din Cana, când Domnul Iisus Hristos îi răspunde: femeie, ce am eu de-a face cu tine? Nu cred că i-a căzut cel mai bine Mariei. Acum era la cruce. Și acum fiul ei murea. Chuck Swindoll, cel care a păstoruit Ivy Free aici pentru mulți, mulți ani, a încercat să pătrundă mai mult în detaliul evenimentelor de la cruce. Și Chuck Swindoll spune că în momentul în care soldații romani au luat cămașa de pe Domnul Iisus Hristos, a fost momentul în care Maria a izbucnit și n-a mai putut. Pentru că Chuck Swindoll, așa cum vă spuneam la cealaltă predică, crede că de fapt Maria a fost cea care a cusut cămașa aceasta dintr-o singură cusătură pentru Domnul Iisus Hristos. Și când Maria a văzut cămașa pe care ea i-a cusut-o fiului ei luată, trasă la sorți, și pe fiul ei rămas gol pe cruce, Maria n-a mai putut. Și Domnul Iisus Hristos atunci îi se adresează și atunci îi spune Mariei: femeie, iată fiul tău. Și îi spune lui Ioan: fiule, iată mama ta. Istoria spune și este consemnată în istorie că mulți dintre cei care erau pe cruce își puteau lăsa testamentul chiar de pe cruce. Dacă un soț era răstignit, el trebuia să-și încredințeze soția, văduva, la cineva. Și de multe ori venea notarul, cel care notariza și la piciorul crucii făcea testamentul. Și vedem acest lucru întâmplându-se chiar aici, în fața crucii. Domnul Iisus Hristos nu-și lasă mama singură. Majoritatea teologilor cred că Iosif a murit deja, murise de mult, și Iisus era cel mai mare dintre băieți și el trebuia să aibă grijă de mama lui. Și acum Iisus arată că are grijă de mama lui. Și de fapt, frați și surori, aici la cruce începe lucrarea cu văduvele. Și Domnul Iisus Hristos a pornit această lucrare, în care încredințează pe mama, o încredințează lui Ioan. Interesant că nu încredințează fraților lui care nu credeau în el, ci o încredințează lui Ioan. La cruce, Maria a pierdut un fiu, dar a câștigat un mântuitor. Este locul răsplătirii. Ea își pierde fiul, dar câștigă un mântuitor. Iar aplicația pentru noi, în ziua de astăzi, lângă cruce pierdem ceva drag. Pentru că întotdeauna, you need to give up on something. Când stai în fața crucii, pierzi ceva drag, dar câștigi un mântuitor. Câștigi pe cel mai drag din tot universul acesta. Îl câștigi pe Domnul Iisus Hristos. La cruce, Maria a pierdut un fiu, dar a câștigat o familie întreagă, familia credincioșilor. Cât de minunat lucrează Dumnezeu! Și când Petru i-a spus Domnului Iisus: iată, noi am lăsat totul și te-am urmat, Domnul Iisus îi spune în Marcu 10:29: adevărat vă spun că nu este nimeni care să fi lăsat casă sau frați sau surori sau tată sau mamă sau nevastă sau copii sau holde pentru mine și pentru Evanghelie și să nu primească acum, în veacul acesta, de 100 de ori mai mult case, frați, surori, mame, copii și holde împreună cu prigonirii, iar în veacul viitor viață veșnică. Pentru că, frați și surori, crucea este și un loc al răsplătirii. La cruce primim toate binecuvântările care le aduce mântuirea, care ni le dă Domnul. Sigur, câteodată sunt și prigoniri, dar sunt multe binecuvântări. Este o viață nouă în Domnul Iisus Hristos. Crucea este un loc al răsplătirii și, în ultimul rând, crucea este un loc al responsabilității. Privim la cea de-a cincea persoană de la cruce, este Ioan. Este Ioan. Domnul Iisus Hristos îi spune: iată mama ta, în versetul 27, și din ceasul acela ucenicul a luat-o la ea acasă. Ioan este singurul dintre ucenici care are curajul să vină la cruce. Poate pentru că era cel mai tânăr, poate pentru că era considerat doar un copil, poate pentru că era verișorul Domnului Iisus Hristos și a fost lăsat pentru că este din partea familiei, dar Ioan este acolo. Ioan este acolo, iubirea l-a împins să stea acolo. Ioan, deși a fugit și el în grădina Ghețimani, pentru că spune acolo cuvântul Domnului, toți au fugit. Și el a fugit. Dar acum Ioan își redresează viața. Vine la cruce, pentru că mai era loc la cruce. Și acolo la cruce Domnul Iisus Hristos îi dă o responsabilitate. Și de aceea, când privim la Ioan, ne gândim că de fapt crucea este un loc al responsabilității. Și Domnul Iisus Hristos îi spune, uite, ea va fi mama ta. Ioane, tu trebuie să mă înlocuiești pe mine. Tu trebuie să fii pentru mama ceea ce am fost eu pentru mama. Bineînțeles, nu putea să fie la același nivel. Dar, frați și surori, aplicația pentru noi este, la cruce ne dăm seama că avem responsabilitate unii față de ceilalți. Ne-am obișnuit în această societate, care este o societate în care fiecare își vede de treaba lui. And we don't care ce se întâmplă cu celălalt. Nu, 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 nu. Suntem aici. Suntem aici. Pentru că Dumnezeu ne-a pus într-o familie. Și lângă cruce, în fața crucii, trebuie să ne dăm seama că avem o responsabilitate unii față de ceilalți. Când tu ești amărât și apăsat, când tu ești bolnav, este responsabilitatea mea, nu numai mea ca păstor, ci a ta, a oricui, să sprijinești persoana aceasta. Când altul este necăjit, când ești apăsat, să venim și să-l încurajăm. Ioan s-a achitat de responsabilitate. Vedem în Fapte, capitolul 1, când erau ucenicii adunați la un loc și așteptau venirea Duhului Sfânt, spune cuvântul lui Dumnezeu acolo că era acolo și Maria. A adus-o la biserică pe Maria. Deși era necăjită, deși era supărată. Frați și surori, este și responsabilitatea noastră să îndemnăm pe alții să vină la biserică, să vină la casa Domnului. Trecem prin necazuri, trecem prin poate dezamăgiri și câteodată nu ne mai trebuie să vedem pe nimeni, nu ne mai trebuie să auzim de nimeni, ni se pare că Domnul ne-a abandonat, ni se pare că Domnul ne-a luat ceea ce a fost cel mai drag. Însă datoria mea ca și Ioan, datoria ta ca și Ioan este să o iei de mână pe Maria și să spui, Maria, hei, nu s-a sfârșit aici. Dumnezeu încă n-a avut ultimul cuvânt. Este datoria noastră să mergem din nou la cruce. Mi-aduc aminte de o întâmplare pe care am spus-o de așa de multe ori, dar o repet încă o dată și în această dimineață. Se spune că în Londra există un loc numit Piața Crucii. Este o piață unde vin toate drumurile, duc acolo la cruce și este o cruce în mijloc. Și un băiețel s-a pierdut. Și cineva l-a găsit plângând și i-a spus, ce se întâmplă cu tine? M-am pierdut. Dar unde locuiești? Nu știu. Păi ce să fac cu tine? Hai să te duc la poliție. Nu, domnule, nu, nu. Fă un singur lucru, te rog, du-mă la cruce. Pentru că de acolo, de la cruce, de la Piața Crucii, eu știu să mă descurc, știu să mă duc acasă. Dragii mei, în această dimineață, Domnul Iisus Hristos, prin cuvântul Lui, ne cheamă din nou la cruce. Pentru că de la cruce vom putea să ne găsim drumul spre casă. La cruce ne întâlnim cu toții. La cruce suntem toți egali. La cruce învățăm așa de multe lucruri. La cruce Ioan a învățat și la cruce învățăm că răscumpărare înseamnă responsabilitate. Tu nu poți să fii mântuit și să n-ai nicio responsabilitate. Să nu-ți pese de nimeni. Nu, 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 nu. Ești parte din familie. Și toți avem o responsabilitate unii față de ceilalți. Și nicăieri mai bine nu putem să vedem lucrul acesta decât la cina Domnului, în care vedem cum pâinea se frânge, care este simbolul unui singur trup, în care ne gândim la unitatea noastră, în care ne gândim la ceea ce Domnul vrea să facă în viața noastră. Lângă cruce. N-ai vrea să vii și tu lângă cruce în această dimineață? N-ai vrea în această dimineață să-i mulțumești Domnului Iisus Hristos că și ne-a îngăduit să stăm lângă cruce? Ne îngăduie și ne primește astăzi să stăm la masă cu El. De aceea, haideți să ne ridicăm cu toți în picioare și aș vrea să mergem înaintea Domnului într-o rugăciune în care să îi mulțumim din nou pentru jertfa Lui. Să-i mulțumim pentru răscumpărarea Lui. Să-i mulțumim pentru prețul care L-a plătit pentru noi. Este prețul vieții Lui. Am fost răscumpărați prin sângele Domnului Iisus Hristos. Haideți să-i mulțumim cu toți într-o rugăciune în comună.